It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokantoro keneka adenge anabanmake modibo damini. Ne jamukanye obela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, farafina foli ale sigira ni wakatini na ambalmakeo ani mbalmamuso nga foli bawe. Munu be mali kono ani mali koka amba ufo kabini Washington DC États-Unis faba kono nala. Awe reba kalama akwa jemuka sigira ni wakatini na. Farafina foli bi amena kuma mundeka, amena kuma Fransi ani farafina jamana uka la jere mwa ani wolon flana mumbe na ke bamako janvye kalokle ta ani saba. Ni la jere mundedo. Abe nafa dume la se farafina jamana uma. Yelema dume ka anga doko ula. Abe kololo dume la se uma. Ula sa anabe faka jabi soro ni nyingali na fere kelempe udron abwa soro finya tulukala keme ani flaka no 102 FM. Ambe soro ni wakati ni fene na anga Facebook fene ka no ye VOA Bambara abse ka anfle ani ka klaka anlaje. Ude la yasa kaseka anga kene ja ambulo bi anyambulo sama ambalma ke Abdul Nyang nofe. Ni ale kuna fundila ya uka journal mbe nabu fama ku journal nyata. Ni koko farafina foli nterike ya niteri muso. Ola awe reba don oko nye kuna funi dumando kene dumanka che dumanfe wakati dumanfeneka. Ode la sisansa antena nje ni ukumaware. Ama ntege di maser sumima alebna akili jiki kodo ula folo amesoroka temeni baro. Ola sa Michel ni la benendo ametemeni maser sumi akili jiki.
Yale du system. Brasco Talif Sanogo
Big Boss Music
Ninga mali bani ke chogo he ye ji me bo mali ye jam fara nyem malu fe ye ji me bo andari la sarati ka madafa nyema yete dalue sarati ka tewa
nae do bo pura maye
sarati ka madafa
anado bo mali yoye
Desa, asbuna lani inshallah, ngode yansean, ba maliba sutura yorona gundo flini lefeka. Inshallah ni alasona maliteke gatoe, ena leni sanche maliba juguara ni patisserie. Kido dile kofeka manada malian nyela, ode la politicien chamadona misiri kono konferansi la. Alato recite li, koge prezera kursie, malienga tonyoni toro, nimisa kera kotidien. Nimite karia, oba shige kogoyala, wani denge ni natara, ibi Shige John Yala. That's only Joro Kama Do Jamge Kuyate Akera Deception et Doko Lute Fega Kongom Yumble. La dignité c'est comme la virginité là, tu vois, soit on la garde ou on ne la perd qu'une seule fois. Anyanga dignité troge kan se meyoro kengaloe. Parce que Mali la opposé et Maribatigani le kaemi. Parlons justice, caillou dans les chaussures. La justice malienne est taillée sur mesure. Mali justice ko moyen tale boulokan sango ke. Nga moyen me maître qu'on a te boulot. Kataras batch mine Mali justice ko kale be Musa Mara nomine Meonga justice ko katsega emenela jiri mine Kabako te kuma flede galon me tige tige Minunga baraga galon kele Olu kele ome galon tige Jejugu be laba nyokon ko blama Musa Mara ni namasa farango John ne tara assemble la kaviongo namara namara Beba doi mase kidel gouvernora la tourisme na Oro la ibe juge yoro mi chibara be juge yoro la Process sa nouveau eko accusé Trop de people Qui a peur, qui est effrayé On n'est pas des idiots. Mune la climatie, mune la ngunungunu kambe, mune la atige directie, radio la beka tieme. General Moussa juge la 92 ya direct mana, radio la direct mana, télé la direct mana, jugement guerre, pas flou pour me, bé à la meille direct mana. Mais dans tout ça, fengle mbrane de baliba.
Master Sumi hakili jigi rappel ni Master Sumi aka single croix mumbora anga fuli bale o senfe ambe Tony Brasco anga fuli bale fene ani teriche ani terimuso embekan lamen wakatini na anga fans club mo fene amany no ko yoruba laji alena ka chedon namba ubefu wala sisa amba fo Abdul Nyange ko a danse kene kono Abdul ka kene
alhamdulillah morwo
ba basite ko ni
ba chwe ambe alata no
Abdul Nyang France Afrique yere munde do
marbo wonye ale jaranye France Afrique e kuma ka minye Côte d'Ivoire président Folonou e au poids de bonnier ale de kuma ka yere créé ben France ni Frafinaka nyoko mbara nyonya de kofo et bah dans la guerre mondiale Banenkoff 1945 Murutili damnena Francisca Maraden Korokono Frafina Murutili c'est fait général de Gaulle et kafo tukoshita la indépendance wajibi do akatra parce qu'il a sur fond à Brest France la blé. Donc vous voyez j'ai dit France jamana pas indépendance là mais le système de créer pour que en a soro olukato Francisca sakoya là parce que comment un bébé soro ko de nos faits France va dans aller tiki jamana baye djien kono fiou ni Frafina soro no bora a bloko no oui a kon followé a kon flana ni wati mina guerre fad be no e fadien min tumbe américain ni Russie jamana ni nyonche ko comme américain et français souvent dit que occident jamana ou ka gendarmerie Frafina Russie la jamana tabulo mana ja fao fai ou kana hina fao la ou ka fao d'Afri ou ka fao mogosa pour que communisme kana sega fao sura Frafina ni ou Russie jamana ka tabulo ou de français souvent dit que gendarmerie Afrique kona la mais mur de Berlin au Karlawati mina communisme segira ko bon kera sauvé Francisca au joro a ko perdu doni donc on a yela mado France Afrique tableau là ni je te mena ke on a système min sigi pour que en a indépendance ou ka sacrifier ka Francisca indépendance ka au garantie au de ka présent souvent kubla en a fangou la présent mon mbuka barake ka fangou d'Afri fangou mon tu au Lucas Seraka ka rébellion créer ni rébellion ke sauvé au ka jamana pétrole sur ina fouye guerre de Biafra kera tomi au garde de Biafra qu'on a Francisca ambassadeur min tumbe Gabon allait de tumbe armu ferré le Maurice Delonay kana e Biafra ka oluma pilote mununi olutumina nae ube be mununi témoignage que oui era ka gouvernement ka télé ka documentaire là donc niko France Afrique ni djenyo kwa nsuku de do France bolo jalen ka to frafin jamana ngonona ou ka soro do e pétrole en fin moyen c'est la question oui au soro nunca to France ka bolo kono au moyen nunca c'est la question c'est pourquoi coup d'état au Tchara Frafina c'est pourquoi président Farali Tchara ali opposant Farali opposant mononganya e fami ni Franca bara la ko fa boka be oui opposant ni mo do fa ina fo akera Cameroun chomi oui armu di opposant do ma pour que ka fa be fami te France ka intérêt sera ka ina fo ki ni fo ka kesi ku tire la chomi ina fo ye Sylvain Solonpio no olu fa chomi Togo Konala. Donc, Nico France Afrique, quand on a eu un jour de formes, on a eu une indépendance par rapport à la blabila. Mais, il y a une forme changée de l'entreprise, il faut bolorer, il faut faire un chamaore. Olu de mena jamana kona mogo bi jamana soro la nous ni présent ma bien la ka gouvernement bi jo ko ko so bi rébellion créé so bi système de créer jamana kona pour que ka état affaibli donc abata ka entreprise ou ka dama
o jaran
isra be amiron na question
o jaran Abdoul ik na tayro la ambe boli ka tanyono amantege di ambalma ke mamima mami klobana
oui klobala moribu
iboraka ambalma ke Abdoul Niang la merci sani ale fene kuna fundila Abdoul ik information na mami ale fene kuna fundila musiglendo nyono mami ohugumu konna la ukani la jereba mumena ke mali konna la bi Franci ani aka Frafina jamana woni nyonche emiria munde ni la jerenga
bon baraka nyanya apotiko mina ne miria e bronka poko Franci ani Frafina ubina na kana bebe bende tike Frafu koka yela sa tugo mina Frafina soro ubiteka aboro aboroto ka sarada unyonje mina tsome France Afrique derere la aya fotugo mina ni adabole kundo anga baraka nyanya kama gela mulumba Frafina ko nana Frafi kunto lukre sabu jamana de bela de ba kala ma Frafi de ba kala ma bi ka foko Frafina ka gela bile 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 akera worko yo akera lakana sabati yo abela jile la ben baye Frafi Francis de Bé, Icado, Fadéen, Koulou, en la Djamana, ou Kono.
Ote Basi, Abokomi, Mami, Aleka, Negadjurusira, ou Tikelendo, Folo. Ola, si sansa, Ambe, Segikata, Bamako, Amman, Tegadi, Ambalmomso, Safima, Nasro, Aleka, Klobana. Safi, Klobana?
Bon, Klobola.
Iboraka, Ambalmake, Mami, la Messisa, Efenebe, Sega, Eakle, Mundi, Nukoka.
Yen, Yakuman, Kle, Folo.
Ba
ni ko ni se ma fatukom na fatukom na ni perte de temps ni africain ma normalement ni ne era kon ko presenté ne kon ta accepté parce que ni ne imagine kon ka 20 années d'économie de bon en 48 heures seulement c'est une perte de temps pour nous les africains an torola ni ko ni France ko ni fen na ni ne kon ko president ye bibi na ne ta accepté parce que moi ne ba fo ni ga jouer fantan jouer na France ga na tsuni na samu ko économie ko donc le na ko dronté la tena te bema
e yananke blagata e ka jetemene la u kanga chicken men la se fraje jamana o ma krenkrele la franci ni la jaren senfe kadam ne gelambe malikono nana ni la kananta ka la je ni dunga fata ka la je ni kalanko ta ka la je kenya gelao gelabe e bulu chicken men kanga la se franci ma
ne gon bulu chicken kanga fo franci nu te se kan deme wata. Franchement, il y a un gros feu de tout là. Même si nous sommes en retard là, on a l'air de tout ça. Parce que Franci, il y a un fan. Il n'y a pas sûr que vous venez à boire, c'est la fête. Le col co, ou quand on est dans les conditions, on a la sécurité co, on a l'air de Mali sécurité co qui a fait mieux bien. La sécurité se va renforcer jusqu'à présent. Nous, on a l'air si possible qu'à formation militaire ou que jusqu'à présent quand on a un militaire nous nous réformer tout nous bien sûr au fenêtre et puis là et puis là hôpital qu'on nous va occuper manuellement drama parce que Francité faut foyer bien en fréquenté non pour la Francie car pour la Francie bécile en réduction en Francie donc ou quand demain même si en bas dans la forme ou bien utiliser même si nous allons utiliser ou quand demain comme ça nous y a demain am se go demain nous exploiter tout au mina quand on débarrasser la boule zone ni ça
ah on a
faire la France comment ni aller du coup ta France
au jaran ko sebe safi on a folibie sisa ambe se qui kana amantre di ambalma muso sokona tunkarama sokona iklobana e akila munde Franci ani Frafina jamana ubina la jerem ke mali konna la yananga se kana kuma di Abdulma
wa ani ke nga foli ba la baba ga je kulu bela jele ne tokoye tokona tukarai ame wakati mna iba fo sisa no some prelude konna la ubina ke ka do organize tension ufanai ne be tension on ta ke oro de la te bien ga foko babu ni faration ala faranyo ka initiative kai mais farangani ko konna na muere re ba le tant que l'Europe soit très claire avec l'Afrique c'est important parce que nous qui se gana en fait nos campagnes comme organiser ni ataka la djien dongo do africain ne be ka gen a bolu te wa geni te ko djubi fo gen to ko djubu o re ka gele donc somme konna na ka la djere de question de migration ka clair fo je vous ma proposition badenga parce que ni fin non ta calage les jeunes sont toujours les plus victimes à des migrations à en demi sans nous l'état donc pendant deux jours demi sans nous menant non dans la volé au kata ne be santé de la reproduction volé de là en proposition concrète pour que les européens soient avec les africains ils vont pas pour tout il s'agit pas que au kana en fait tiens nos milliards ou investir à sommet organisation là mais voir que dans tel au lieu que ça fera fidé on est gain à bouffe nos gens dans le oka ese ko la jode ne aklina ala
eka jetemina la ni malika la kana fanfela la je ani malibi se ga ka dugukulo fanbe sro tugam na ebe chicken men la se francima
ai wa nebe chicken na je francima olu yere ga farajiri do kin faut pas être jugé parti soit la France est avec le Mali ou elle n'est pas avec le Mali parce que tu sais quand il y a Mali on a kafo olube ya no an demen le kama et puis d'un autre côté mon ka me kafo tu me ko lube ka ere belu armée tu me an kama ou tu sais ka fla be ko soit ils sont avec le Mali et puis la paix c'est quelque chose qu'on ne doit pas négocier c'est que c'est le Mali qu'on a c'est un droit pour les Maliens ou yanga akere il fait ne se négocie pas on l'arrache c'est un des temps qu'on a autorité au fond
Ojaran
Ojaran
anga foli biye sisa ambe sekana anga invité ma noue Abdul Nyange Abdul Klobana
Klobila kosere moro
Iboraka mo chamanka kuma la mesi sa nayika kuma kunfolota kalaje iba yiraka fo ye korolo chaman fola me obeko fe ni mo mi nga Abdul ni la jere mu fleni abseka nafad mense malima abeni gele am kono bi ebe seka muni fanyana
mbo jabigan lawa na tumi nafase malima ni tashi ya fola ya malikono adela kake malikono
et puis a ma kɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ Afrique a kɛra Afrique jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ a kɛra ka kɔn problème minnu ɲɛ o problème kelenw bɛ yen ni min ma fara ka o ma bɔ a la donc ça veut dire que fɛn ninnu kɛkun tɛ anw ye fɛn ninnu kɛkun ye ka France ka empire colonial k'o de fortifié bon n'i ye Mali san yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ kana dayɛlɛ date min na hakili la du 13 au 14 janvier de don n'i ma fili date la donc n'i ye o jateminɛ France ka opération Serval o fana daminɛna anw fɛ yan le 13 janvier François Hollande ka mandat bɛɛ kɔnɔ présentement deli ka mangoya France i b'a fɔ François Hollande mangoyara cogo min vous avez vu que ala ma se ka kɛ candidat ye deuxième tour la donc a ye baara min kɛ n'a b'a disi gosi n'o ye o ye a ye kojugu min kɛ ka a ɲɛsin Mali ma ni France ka hɛrɛ sɔrɔla kɔnɔ station totale ani u ka tubabu station n'u ka entreprise ninnu u ye marché min sɔrɔ opération Serval sababu la ani munisma in sababu la kabi ala ka u ka entreprise dan en temps de paix u ma se ka ɲɔgɔnna intérêt sɔrɔ Mali kɔnɔ donc n'i ye u bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ma dabɔ anw kama an ka hɛrɛ tɛ se ka bɔ a kɔnɔ donc mɔgɔ minnu sigi mɛ ko no an balimamuso dɔ bɔra k'a fɔ ko les européens soit honnête avec nous olu bolo n'u y'o kɛ olu be sa de parce que fɔlu ka anw joli mide kuma daminɛ ye min ye France Afrique kun de ye ni France perdura Afrique sɔrɔ la o ye France ka ko banne u ka président y'a fɔ ko sans l'Afrique la France n'aura pas d'histoire au 21e siècle donc ka nin bɛɛ dɔn ka tila k'a fɔ k'an b'an jigi da olu kan k'u bena an ka hɛrɛ sabati k'u bena an ka développement sabati ne bolo farafinw bɛ fili ba de la système minnu n'a sigira opération Serval France assemblée ma a voté a kuma ma ta assemblée la o y'u yɛrɛ ka jamana constitution sariya bisabani durunan sɔsɔli ye o be kɛ gansan wa c'est un système parallèle et qui est un peu de la mafia o kɔrɔ gouvernement ka marata kan assemblée nationale ka marata kan n'o ye jamanadenw kumada ye a be kɛ dogo de la parce que janfan de don parce que walejuguw de don coup d'etatw ni rébellion fɛn o fɛn filɛ yan a bɛɛ ye nin France Afrique manifestation de ye an ka jamanaw kɔnɔna la a be n'a fɔ Jacques Foccart min ye nin France Afrique sigi ani Pierre Guillaume n'o tun ye elfu ɲɛmɔgɔ ye Gabon n'o ye France ka pétrole bɔ ka compagnie min tun bɛ Gabon ni u y' o supprimé parce que scandale dɔ kɛra yurukuyurukuba min kun fiɲɛ tun bɛ taa ni fanga ye a tun man'u ka fanga ka janfan da kɛnɛ kan o sina ka société yen ka liquide total min tun ye compagnie fitini ye ka total ta k'o bila elfu nɔ la hali compétence kun tɛ total la o total de bi farafina jamana bɛɛ kɔnɔ bi ka kɛ France ka compagnie ba ye Afrique pétrolew ni fɛnw et puis o compagnie ninnu de bi rébellion ninnu financé o compagnie ninnu de bi coup d'etatw financé o compagnie ninnu de bi candidatw ka campagne wariw k'a bɔ pour que mɔgɔw ka sigi fanga na France bi mɔgɔ sugu minnu fɛ k'o kɛ jamana kuntigiw ye pour que u ka France ka baara kɛ donc anw ka jigi tɛ se ka da nin sommet sugu kan n'anw ka hɛrɛ b'a la parce que dɔw b'a la ko n'an a y'a fɔ France ye an fana ka nin sɔrɔ n'o tun bɛ se ka kɛ ɲakuma a kɛra a mɛnna o ni France y'a tenté o jusqu'à dessin ka wagati ninnu ani mitra ninnu ka wagati u y'a tenté ko ka France Afrique in dabila mais u nana ye k'a fɔ a tɛna se ka kɛ u segira ka taa Jacques Foccart min ye France Afrique sigi ka coup d'etatw kɛ Afrique a san 72 fɔ a bɛ taama wotoronin kɔnɔ ka tila ka a tagana n'a ye kana bila Élysée selil africaine kunna pour que a ka ni baara kɔrɔ minnu tun be ye degol ka wagati pour que ka kurakuraya ça veut dire ka se ka yɛlɛma donc anw le b'an protestant i n'a fɔ asia proti france la cogo min
o diyara n ye kosɛbɛ abdul i kana ta yɔrɔ la sisan an bena kuma di an balimamuso Hawa Maiga ma n'a sɔrɔ Hawa kulobana Awa i bɔra ka abdul lamɛn sisan e hakilila ye mun de ye nin koya ye kan
abdul ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ exactement c'est ce que moi je pensais je ne veux pas revenir sur ce que abdul a dit n tɛna sɛgɛ ka fɔ lon kan mais nin sommet in kɛni ne yɛ t'a nafa foyi de la on avait dit un moment que sans le nil l'égypte serait un désert sans l'afrique l'europe serait un désert c'est pour seulement enrichir l'europe l'europe ka se k'an mara k'an coloniser ka fara colonisation mun tɛmɛna koyi a ma tɛmɛ yɛrɛ o kelen ne doo le bɛ ka continue u bɛ k'o de sinsin an kan hali sisan pour que u k'an tulu bɔ ka tɛmɛ somɛ nin fɛn lawulo dɔɔni kama
mais awa e ka jate la sisan awa farafina jamanaw kan ka mun de kɛ alors
farafina jamanaw kan ka sigi ka kuma ka bɛn de malheureusement pour l'afrique u ye kadafi éliminé kadafi kun ye initiative nu ta ne ɲɛbɛ mun na farafina k'an k'u de continuer il faut que l'afrique soit indépendante an k'an sen bɔ ninnu senna afrique yɛrɛ ka kuma u ka ɲɔgɔn faamu an kana to u bolo u k'an manipule sommet france afrique ni y'a jumɛ sisan kɛni an ko an yɛrɛ bɔ o manamana ko ninnu de la ne kɔni bolo kɛ nin ye manamana ko de ye an k'an bɔ a la wari min bɛ k'an kɛ su ni somɛ la n'o kun donna ko wɛrɛ da fɛ anw kɔni bolo mali la yan walahi an bɛ chômeur compté an bolo kɔnɔ nin na parce que a kun bɛ kɛ a bɛ kɛ emploi dayɛlɛli ye an ka diplôme sans emploi caman combien de milliards de bɛna di o de la an bɛna combien de jours perdu ni somɛ france afrique la ça c'est ce qu'on fait là qu'à ban an kɔni an k'an ka kɛnɛ ta o bɛɛ de fautera. Somɛ bɛna mun de ɲɛɲini an tɛna foyi demande tuguni Europe précisément farati fɛ n'u bɛ se ka wo min datugu an ye a ti kɛ nin ye de u nana pour que u ka se ka nord tɔ sinsin k'a minɛ k'a sinsin ka tɛmɛ nin kan u nana n'u ka fɛn mun ye minisiman ni fɛn ninnu a ɲa tɛna jɔyɔrɔ foyi de ma ye an bolo je m'excuse du terme a kɛ min ɲa si foyi moi personnellement ne kɔni m'a ye n'u mana dɔ fara an ka problème kan foyi ma bɔ a la a kɛra yɔrɔ mun na ka tɛmɛ gɛlɛya mun kun bɛ yen o gɛlɛya kelenw de bɛ yen foyi ma bɔ o la. Donc nous nana yan fana an k'an sigi n'o kelen ye u bɛna ka na tɔ bɛɛ de ɲɔni k'a d'a ma k'an kun gosi ɲɔgɔn na tuguni an tɛna bɔda yɛrɛ ye tuguni an bɛ ka bɔda ni musɔrɔ bɛɛ bɛ ka datugu vraiment somɛ nin somɛ ko nin kɛni ne ɲɛ t'a nafa la n'u ko k'a nafa bɛ yen peut être que ne kɔni ka vision tɛ.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, awa anga foli biye. Ola mbe segi kana Ibrahim Turema. Ibrahim Nasri Klubana. Ibrahim?
Oui.
Ibora ka mo chama ya jira ka fo sisan ko olu fe ko teni e akila munde ni ko la.
Sani nga do kuma la nga foli go awi nga foli be la menike la be. Mais au remercier parce que le master soumika masoumi era que ka émission de la nafa voilà mais après na koné mi soumi ko ina sike ke djugu do nga nya shi farafin jamana ma kasabula politique do mimbe farafin jamana o garanté ku do da fa dami tita u ka avantage la c'est à dire nga soro sera mon bébé girin nga nya shi francima. Et je pense que intervenant nous sommes en ligne oui dans mon caractère par exemple mais bon mon côté car les gens ils voient qu'il faut que total implanter les nouveaux fonds pratiquement bon français comme ça mon foco malgré les zones rouges là Mali c'est un pays où le tourisme est marché à la Kosovo Kosovo donc on voit faut que les ressortissants on a ces mal là précisément nord terme ce qu'on fait parce que djihadisme est fait comment bien mais Bamako est similaire à la France aujourd'hui mais il y a takala ni chemin français présent ni français comment les bien là normalement faut que zone rouge de mal là pour se mettre que donc on en demande encore à fond on faut que on peut pas go for
mais Touré oui. Yani ko mo chaman bambolo ne ga jurusra la e ka jete mena la muni ka nga ke alors
bon min ka nga ke farafin jamana ka nga farani ko ma ku bulo di no ma ni sera ce que mon me vole dans la zone francophone parce que france ka mara ce que bulo de kan ko sobe ulunga union ke ka se ka farani ko nga na foko ni jamin be sina ka dabla anna ma dabla ala ke jey jam mi se ka se ka wole ina fo sommet Europe Afrique parce que France kele ni jamana boadi ni yere ale kuma shulu do farafin jamana mo parce que ni ataka la en radeka richesse ou France la condition du développement do la donc ni akula nan ni farafin ma farango ni bulo di no ma ke kele ni mara du ko ni se ka bondala donc nga nga farango nga ndika se ka boni nje du ko ina
o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli bi ye an b'a fɔ an balimaw ɲɛna k'a fɔ nin wagatinin na a bɛ kan ka voix de l'amérique k'o de lamɛn kabini washington dc ni y'aw ka jɛmukan ye a bɛ fɔ mun ma ko farafina fɔli an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛɛ shanud aidara ni ale bɛ lafiyabugu terminus la an yɛrɛ ka fans club an ka foli b'a président i mana sɔrɔ quartier fɛn fɛ la cɛbanikaw a b'a san b'a dɔn n'i ka mɔgɔw ni wagatinin na a bɛ kan ka émission lamɛn an bɛ yɔrɔba laji an ka foli b'ale fɛnɛ tijani ba ale fɛnɛ bɛ lafiyabugu an ka foli b'a ye o la sisan yana an ka n tɛgɛ di van baxi grand père banzumana le mali an bɛ michel lamɛn ale bɛ promoni dɔ d'a ma.
Ne ye cɛkura tarawele n'u b'a fɔ ma semana cɛkura semana toro ne sigilen don sirakɔrɔ nɛgɛntana bamako. A y'aw sɔgɔ voix d'amérique ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ sibiri nkari ntɛnɛ araba ka daminɛ nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ la ka na se nɛgɛ ɲɛ filanan wagatiw la. Ladala fɔli don seko ni dɔnko ka lada kɔrɔbaw kan cɛkura tarawele semana tɔw.
Olasa alibi farafina foli abesena kokuma folin koro oto edala maga sisa ambetemeni Van Baxi featuring a grandpère Bazoumana le Mali.
Van Baxi. Sumana emodo enyana fimbi fasuina kabine nyi manga mesumana foka miri jigi mali fola mala nego su minyi nge miri be koni kumare ka koya dona ato fantu me dona ne bolo yele masola menyi kari basumana e akli ba ngoda woro don koula on se le dile boko tege u chela ka ondana nya mun ka odo chemeni pala ni koni ni tegere ni tege u nikini me fambe on nga se menyi kuma mi fom nya chefini sabata do yakli bola te farin to tiro la zu on nga se menyi kuma mi fo o kuma be se ka do maklo la to di ka kula ngolo ki shi to kono ante gara komo nu na nya fami e tusu mi tuna an kono ni mesa ka fo maye to di ka kla ka ke malangolo nye mesu ni sita ka tugu ni ode e te mesa ni u be tinya wa ode e mali yo joko je antala e te an ga tiga ngodoni ala tanga mali be se ka ma tugu ni me fanga ko fle an ye na wa che na fanga blanku na ko mali nye on e ta ye bana ka ngene na
Nazu folako ni sanko ajila tre basenya fo meme ne la tepete plu na sisa on nga ngopote fo e ni ko bu chola makro tunta on asini ya tri dongala mala de ko mu flan de mission ka jole bena ta on nga fo e basumana on nga plu men chena o paske chien te fo e mi mena na chien nga o be wole ko nyi nga o bu chabi mu be se roga te gere fo on ko bla ka ta zo yo bane le gouvernement ont toujours été interpellé mais non jamais été censuré basumana jamana ma beta ne fo jenu ngabuli anga kekle kekle ga yasa jamane na to antala yeah basmana fuye na
Baxi featuring grand-père Bazoumana le Mali. Farafina foli anga foli be mofa febeka ngala men wakatini na ambado Mokhtar ni alibe chinois jamana na Anika Fra Ali Sila au febeka ngala jeni wakatini na anga foli baye ambaro chama ni fenabe Facebook munube Italy munube France antena seka au betrofo menia ma ambekuma audio de la alibe anga Facebook au seka soro yen fenenwe Vewa Bambara abseka anlaje ni nyingali munumba bolo ere fene abseka woleli ke amba ujabi ala ose mfe yani anga kuma di Abdulma amena bolika tragao amei mahama nyinga amei klubana
klubana
iboraka mo chama la mesisa ebe gaoni moya finyana ka fokula kana a ko amano ka ukayoro la ne aklei dalamra ni te beba kalama bamako abe polisi ba tambo ulude wulilendo yasa lakana abiseka jija chuga mna ne e ni meka akwa lakana chuga ya jate mna ye ebe chikan men la se malinya mgoma ni la jere nkofe
wallahi wuri wa ni chaini baraji paske akwa misho ave malion permete uka fenchama men uka fenchama famu mene na mufo ni kwena mgonu ubalaka lakana ni komu lufo umogo sanari so kom ubalaka sume prepare chuga muna kakanga jira mgo ulaka fo anyo guvenma ere ani jamana Afrika konuna be tabulu di emu so kom ni watu watu ni sando sele ube pentri taka ke yoro ulaka yoro beye tasoro jamana di toro lindu uliba toro lindu po uye rata donga fo ubiseka respiri chuga muna Donc bibi na ni somme kelen kelen ndena mu bulora ni Bamako. Alors ko tia ni tala ka malion koya ni tala ka malion meni ni tala ka fou kelen de kala ka ni. Mais mu abese ka mu fo mu ba porose lere le mu fo mali president ya na ni krelo de mu na ka na era dalen de ala ka fo ale malion yere yere ala dika. Aka ko Francis president ya na ko na ya ja parce que Francis puissance de wallahi an nga nor problème ki kene abeba parce que lu de Libi sera ni dayela ka jadisu jibi kana mali kona ano kana nga jamana chi. Donc na ya le ja a tege nye kele a nga ni problem de da mali la. Men ya ye ku beba la ku da chama uwe yoro bla kana ni polisi chama uyoko ugala ku mobilize sekirite kama. Am wulu mali ambe wulu wa nga jamana ka uwe jadisu la danka ano ambala ka safti ano. Okuma ama kani polisi bakele ka nga sekirite bla. Bibi na kongo be nyini ya gawani ni mogo gawkaw gaw na mini ni gawkaw be faga mogo chite warba mi bulo paske tse gata ika subu fitine mi jojo ka mogo mulu beta subu mi sonu jo ubek le kuka na folu mulu la gaw sora ko ubek le la mogo faga kata na folu mina la awa sora kata bomo ko yoro bekla ka yoro be pentire ka ke gudro mi ko uye ta koko France Soleil Afrique ni
donc ame Ame, yeah, eka jete la sa yananki blagata kom mo chama mambolo gaobe Tombouctou be Kidal be Mopti be Kaibe Segou be Kulikoro be Sigasso fene be ni mali reta kala je ebe munde fo jamana tigu ye ko fo français jamana we krenkrele la yasa mali koron fe kelenk abseka bantugo amna ani sorof en fela la ni gelea to munbe ebe munde fo
wallahi ne se ka fa fa tinye na di modibo mali era problem ala ni france te mali on bi se ka ba mali on bi se ka ba yoro muna anga tanga projet de développement ka anga tanga fa tamo ke anya bala dongoro na mo bogo jamara nye mo ko tala mo bulu sa ba di mo ma de ay di bidera ke bita ay ni keta alors que c'est essentiel era de mo se woro u bane do ka ke u bane do ka no seulement anga sécurité era problème mu lu ni belani ba nga koro fa yano ala gaw konana na ba fi yana gaw era ni aljanna baye 44 ya classe ko zone rouge we gaw corona yi ñu be tla ta bu mo ko be ta forum ke no ka police ni ko ta o mo ñu bi sa ko oké u ka na gaw yoro mu ñu zone rouge ni tan u ko ñu wala police ñu ñu wala sero su ke ka an la kana et puis anga développement fala vraiment encore là alors ko ca l'ère de yete soleil a be sa fa mu na fa mu la do ma ñu fo ka ta na nga bidiaru doro ni do milliard ñu fa na ya lu bu lu ku ca ko langolo la vraiment ko do jamana ko no jamana do ngu ga bara ko ngi na kolo
o jara ko se be ame anga foli bi Abdoul Klobanassa
ko se be
Abdoul Ibiseka Dalua walma la haladam mawa krenkrele la soro siraka mumba iraka fo ko ni la jeremu iereka kuma la ko ate farafina jamana na fa krenkrele la mali misali la ni biseki datu par exemple soro siraka par exemple sefa ibiseka do fo na yo
bon mogo yoro jaragne ko sobe iba jete mena ka fo soro na sirawla yaro uitara nili la jeddo e ko presentara visite d'etat la france milliards era mi promesse kuma era foray atun kera do era nyana ko bena mali chili damne kai fo kidal ka bege sanso e tellement que war yanga buena la fo ka se bila ala e dongo de daibe ka be kolela ko war mana war mana war mana donc ya me bi fendi a kasura bi bolode fente france mi bolone ta non e bi sta e digi da ka kasura fembe bi e bolo e ka jamana kono afrique jamana nu fembe bu bolo i da sera yoro do masna o mi wolo ko impo colonial parce que afrique france somme afrique france la yene bado e no e impo colonial c'est à dire que français jamana tan nani munu mara frafina colonisation na ko lui hera min kan colonisation na parce que oui regolo colonisation que la hera ko extra ou gla ou e dans le zougla donc o waru kasara lui war mi mi sera sana ni jamana nous fait ça va jusqu'à plus de 500 milliards de dollars sans qu'on a là ni une européenne a jala kili que France là ou ka dabla fo ka se bila décelé nous ka dabla bon c'est fin fin d'oba kono ko principe de fixe de la fixité de la parité. O kon koro de ko ie jon de ko ie juru do ni nuna ka klaga bo ver do ni nuna ki i ngono mine soro na sala itse ka bono ko la tchoshi la ki to ko no sa dire koro de ni e ka jamana bi gele ko no ni uti monetaire bi bolo abi permet ki ka wari ka dogo a valeur la wal ma ka do fara a valeur ka Donc au bout de quoi l'outil monétaire. Mais Frafina aussi en sakoya là, ouvre français de sakoya là. Misala est mis États-Unis fait 600. Ouati mina attentat qui la World Trade Center là 2001, ni manfli 11 septembre, c'est ça. Donc au 11 septembre attentat quoi fait? États-Unis dollar valeur digi. Donc le dollar valeur digi ça fait que Europe produit mon nom d'affaires, États-Unis, les produits deviennent trop chers. Au lieu de manger, c'est qu'on a fait avec les États-Unis. Mais États-Unis, sorti que la mort, vous savez, quand nous, quand marchandises ou Europe, quand on a fait avec la sorbaka là. Donc, parce que c'est vous qui avez monnaie valeur cadre. Mais aussi, si Frafina Bolo, aussi, dit Francis de Bolo, Kobara Savati. Bon, ni au Vana Betoui, ou bien, mis ou le co quantité, c'est pas quantité. Il va sur ni monnaie quantité irakera qu'a témé demandé quand avec question oui qu'a wari wa foka ku le coût de la monnaie baisse, c'est-à-dire war valeur avec djigin quoi. Donc ni au fond de bébé qu'a géré Francis fait. Donc ni war c'est fois valeur djigina, donc Francis bi compte d'opération nous en reka wari ha la wari mimi Francis ga trésor français là au 8 milliards charmant de bois pour que quand où est le trésor là pour que CFA CFA soutenu pour que demande que CFA commence à donner Cabdeni et Warhakemini obé sur les marchés. Donc pour que donc on va faire ici sans quand on irait qu'à Warisan. Donc il comme il irait qu'à Monestan. Donc Monestan d'une figure à Monestan. Donc il y a des vis là bloqué. Corée café femme bife. Il va bien là bla. Donc il y a ni uranium ni pétrole de nous. Donc au cas où on a dévaluation nous on a ces euros dollars, nous on va surévaluer, c'est-à-dire c'est pas qu'à surévaluer qu'à ces quelques dollars. Donc avec la crise d'offre et monnaie quota français l'a fait. Donc là c'est la euro dollar finalement on va faire qu'on a il va voir les kangas dévaluer. Donc nous il va voir souvent oui c'est pas dévaluer mais que Michel est là 50% qu'à valeur ban qu'à ben ou hakema. Il va ici ça ni un milliard de dollars. Nasro obi d'euros, 1 milliard, 1 million d'euros par exemple, nobi ben 656 milliards ma 600. C'est fa là. Il va sur 600, nous à dévaluer, il va sur million kilé euros là, obi ta ben 1000 milliards de francs CFA de ma. Donc ni au jeté ma 600, nasro, kori tumbi sa, kemé, donc nous à dévaluer. Corri ou Nassan, Bidouru, Dashula. Donc, au top Fumumbe, au Warub Kekauka, Fandam, Europe, Jamana, Nifem, Nakato, Warkeka, Luna. Entre temps, il va me cocher au Majib Afrique, école Touyati, Dorotroso, Lukeme, Kabroudouni. Anga Fandam, David, Dungo, Doka, Jid, Nekona, Oklaka, Fakoubi, Jurudouana. Alors que Juru RSE, Ire Hawala, Wari, ou les gardes de l'Embou, Boulou, utilisez ni utilisez tout la qui, Yaramia Kono, Foukata Foko, Juru Bila. Ka duru yɛrɛ kɛ k'i sogolo fo ka ere don juru yɛrɛ kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ u ka dɔrɔmɛ juru tila ere ka juru b'u la.
O diyara n ye kosɛbɛ Abdul.
C'est un esclavage monétaire pur et simple.
O diyara n ye kosɛbɛ Abdul. An bɛ boli an bɛ taga Bamako an b'an tɛgɛ di an balimakɛ Cheikh Nno Keita ma. Cheikh i tulo b'an na.
Voilà, alhamdulilayi.
Cheikh e miiriya ye mun de ye ni lajɛrɛ min bɛna kɛ Bamako Mali la e bolo mun de kan ka kɛ oubien yɛlɛma jumɛn kan ka don kow la.
Jaranye vraiment ni bwana makoso nga furi be la jeli mo mo be ga intervin nga furi be la jeli e ni ko ngoni a o me ga shiran droni parce ni francini afrika un jeli dron avec a ki afrika un anya komune a me mu fo chef d'état africain ni ou a son toshi de la francie kata ga loi dicte ou kuna kwa francie quelle ne fait la france celle qui fait face francie quelle be de be on bête la nourriture de Nakua, loi du temps avec Tini. La vie fera un adam et relade, ni Afrique ou Madaou et Reda. Pour un temps de bonheur, ni comme le Kerouchamane, avec moi, un worm, one ou l'on s'en est là. Voilà. Donc, à Kéoke, Francis de Nassauke, Afrique ou Nakata. Et ni Francis Taralaye, Francisca, ni colonie FMP, Afrique. À Chima, voilà. En bas, ma question, voilà, la devise monétaire, il y a fort. Je n'ai donc ma raconte son dit la Kosovo. Donc, on connaît, on m'a robé Mouna, où il est, on va libérer, on colonise l'Indo, Amena, à l'Islam, le colonisation, Kélin, Konana. On va libérer Tingwa, Dokera. bon o ti se ka ke tuku si la ni africain yere de ma u ka gestion mina u bulu la u bulu fla la non ne mari ta la je sécurité mbe ka maintenir Bamako bi ala de ba don ala dron de ba am perdon a be kuni ni somi dron e poku ni jamana santo ko la circulation bibina circulation pour ka poni matir temere problème don circulation elle bloquera de pilo moko te temen donc a be kuni ni fe ni donc kana na ko shi to shi la
ndara
ke wa ke wi mo sireni munke u ka a ko fe mo ka la sia ko pa jole ni fo mu bi se ga à tout Afrique ou Méditerranée, plus précisément Malien.
Ojaran Kosebe, Cheikh. Ojaran Cheikh, Anga Folibaye, Ambe Bouli, Ameta, Banagaboula, Amantiga di, Ambalmomso, Fatmata, Asko Farema. Asko Fare, Eklobana?
Ah, on Klobaula, Ankle.
Ba, Eka, Jatemena, la, Mune Kanga Ke.
Dimena.
La Jerem Besena, Francie, Ani Farafina, Jamanao.
Sene France Afrique ne reveni afora ko Sene France Afrique koni. Sene France Afrique kore ko farajeuni farasunde gati ka kuma farafina koka. Donc c'est ça ne refa mu mene sa ka fo. Sene France Afrique ko ina. U ka la je ka la pe ana te ka la pe sera nga jamana ka. Gawo to mo ku kidan. Na tera ka era soro u du saban na do jane fo ka fa. Ne refa ne ku yin kuma do ka fo ko ne te voté tuguni. Malikou kan parce que décourager la malikou là mais ala ya kenina ne votera ibekai c'est la première fois ne ka voté ibekai mais ne décourager ibekai ko la foka faka parce que ko ma famille d'abord ma les mali d'abord ça la que ma famille d'abord donc c'est un monde bien vraiment ne era kon mali de que fou il tenere ne era mona wallahi
o jana ko se be anga fuli bi an bɛ boli an bɛ taga ɲɔnɔ an ka foli bɛ an balimamuso Fatumata Asko Fare an bɛ hakɛto ɲini k'a fɛ mɔgɔ caman bɛ yan minnu bɛ fɛ ka caman fɔ an b'a to bɛɛ ka dɔɔni dɔɔni fɔ ba Dumbuya ni ale bɛ ɲɔnɔ i tulo banna Dumbuya baasi t'an na e hakilila ye mun de ye an b'a dɔn e bɛ ɲɔnɔ ye aw fana ka yɔrɔ la dankarili ko caman kɛra lakana fanfɛla la wagati kelen na Bamakɔ kɔni bi n b'a f'i ɲɛna a la diyara in kɔni Faransi ani farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a labɛn bɛ senna e miiriya ye mun de y'a ko la
n balimakɛ ani foli di ma ka baara la ka bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo ne miiriya mun ye Faransi ni Mali ka sigikafɔ la vraiman maliyɛn ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka se ka jɔ u jɔyɔrɔ la danaya min dalen do u kan u kana bɛnkan foyi de ta maliyɛnden ka hɛrɛ tumu na u ka n'u dama ka hɛrɛ lajɛ ka maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ lajɛ non maliko tɔ vraiman mɔgɔ yɛrɛ bi ni ma be se k'i yɛrɛ bɔ maliyɛn yɛrɛ la an b'an yɛrɛ bɔ a la kuwa degun dan do kuwa an degunnen do sécurité yɛrɛ ɲuman t'an fɛ yan ka fara chômage fana kan a tɛmɛ sadi relin de kilango dɔrɔn i b'a fɔ sadi ka parti politique parti au pouvoir ka fɛn bɛɛ ta ka ɲɛsi o n'a ka jɛkulu ma bon sigikafɔ fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bi kɛ olu ka intérêt de kan n'i to o kɔni kɔnɔ ka ban non hali ne ti pasila sa e bi bɔgɔ tɔw fɛ sinɔ an bi don min na ko bi vraiman degun min bi an ka sɛrikili kɔnɔ ɲɔna yan ni kuma jarana ma fɔ la ti kidali
o jara ye mai yana ke bila ka taa e be kuma laban nimɛ fa ɲɛna
bon ne b'u fɔ dɔrɔ toujours maliyɛn k'a lajɛ sadiri u ka faso kanu ni nazara minnu bi sigi u ka faso ka hɛrɛ yira nazara la u ka sɔn u kana sɔn bɛnga ko kan o de bɛ ne fɛ ka fɔ sinɔ lafiya te
o tɛ basi an ka foli bi ye farafina foli ale bɛ senna halibi a jayɔrɔ min ye foli duman ye o de la an m'an tɛgɛ di sisan Umu Sangare ale ka foli sen a bɛ fɔ mun ma ko iyo jeli Umu Sangare
Atete Junior, ne ba ñini balma cé ni musso fe beka farafina poli wati la mais sibiri kari tene ani rabab ka damne 13h kana bla 14h la 102 FM VOA Africa.
Farafina foli abesena ni wati ni na alibi anga foli be an kanu bana an la me brabe. Ambeka nga jemukan la sauma kabini Washington DC États-Unis au Faba konala anga fuli krenkelin be anyere ka invité bay bi ni Abdul Nyang ni ale journal nyetra au directeur des publications anga fuli baye ante senga fuli muna wala ambe seke kana Abdul Mani wakatina Abdul Klobana
oui kosobe morbo
Abdul lakana fanfela la ni ataka la je ni la jerembe kan ke wakatila kasoro ali malif fam, famau ali mali Furuba barakela utiseka se jamana yoro do la misalila kidal ebe muni la se wolid men la suma comme nama ya kafo ubina ni la jereke uni franci
abon anti wolé la se franci ma ambe wolé la se ibekadema en tant que chef suprême des armées et en tant que garant de l'indépendance et de l'intégrité du territoire du Mali parce que ubuka mogo do fli do la parce que mogo benyina yoro do ko odi Mali est accord de défense signé ni français. Donc moi ni en prenant ni élément nous qu'on a fait notre drone et bien analyse sans faire qu'il budget. D'autant que accord de défense du Mali ni français. Donc aller autre action nous et français soit soumis ou bien qu'on fait là au bout de quoi. Contre tout ni Mali autorité au Union entière. Départ ouati français ministre de la défense à fois nous et Jean-Yves Le Drian que Paris agira selon ses besoins. C'est-à-dire ubina bara minke Mali courant fait la faire français cal la nini et mie ou quoi sur ce baraka au sera des camps Mali cal la nini côté. Donc abe mo ko kan nini ali jabi mo ko munumba la ko non ko français ka tan nini en fana kan tan nini départ d'amener au Madogo. Ugoko mo bi mina lu baraka au sera des camps. Ubi Sénégal, Mali, Burkina, Niger, ubi Tchad, ubi Djibouti. Ou kata Soudan si ça. Ubi Centrafrique, c'est-à-dire Sahelin Beredo kata bla fo ko djila. Donc au moins c'est qu'à foquer vis à vis qu'au carrière qu'on a mais mon manga famille doit d'affaire parce qu'il y a des accords de défense militaire nous la fin qu'on a à fois le dos et puis jamana sera la blouie et puis jamana territoire la blouie donc après on est ni jamana non ben nyonge en contrepartie ni ouvi fanabi ika fanga protéger coup d'état kana kila ouvi ni coup d'état kirela kini ika demba ya protéger bashi kana ausoro ou des clauses secrètes accord de défense nous kono ça veut dire que français fera fina jamana tiki mounouye accord de défense nous signé ouvi ouka jamana constitution violée ouvi ouka serment violé ouvi non ou kalinkan ouvi minke façon nyakoro ka violé parce qu'il y a vika indépendance de la noka jamana woreka son wali armée kana jigi e bara anaka minon mi a jaba ke contre l'itani et che renseignement donc à ce fou que j'ai à cette minca franchement ouais ni yoro de et puis pétrole la blouille et puis jamana marché la blouille
mais Abdul Abdul
station ni fombe qu'a poussé fombe qu'a marché ben
Abdul
avec opérateur économique là au coffre accord d'Alger signé là d'abord ni c'est qu'a second damado accord d'Alger signé là accord d'Alger et mana Mali sécurité maintenant trop mi fait au corps Mali sera sous hakem minca ta courant fait oni Mali sur la Sibi hake dodi plateforme bi hake dodi sema bi hake dodi oni Mali gouvernement beka hake kele ni gouvernement ke men fladi ni groupe armé nou klengelen to be ke men fladi maintenant munisma ba kono no force internationale en présence France armé ba kono munisma commandant no ya nyemo ko bay o France ka jalati doy force barkande donc ni ni groupe armé nou la ni armée nationale fanga bi jonna fanga bi France armé de la ça veut dire que Mali a la kanat momada ka différentiellement
mais Abdul Mune kan a kessisan amena fien foli la ereka jetemena la ni be se ka fraque tukodi
min kan ka kɛ dɔrɔn de présent ka prérogative o ko jɔ o kɔrɔ parce que Mali kɔnɔ professeur Nyang b'a fɔ tout le temps président Ibrahim Boubacar Keïta yɛrɛ ye loi dɔ ta Mali défense kama n'o ye ka to premier ministériya la a kɛra assemblée ɲɛmɔgɔ ye loi ye o y'a kurakuraya tuguni n'o ye IBEKA kelen ye loi 04051 portant organisation générale de la défense au Mali o loi in de sababu la
Mali surasi jalatigi officier dɔ bɛ ministère kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na pour que ka Mali défense ka assurer. Mali constitution ko ni jamana intégrité territoriale menacera, ni Mali ka indépendance menacera, ko président de la République ka mesure exceptionnelle d'état pour que ka problème régler. An bɛ se ka mobilisation générale kɛ. Entreprise minnu bɛ ka wari fu ni milliard fu cɛ clé au clé Mali kɔnɔ, il n'a pas France qui entreprise, il n'a pas Orangi, il n'a pas Nyonga Chamawero. Mali c'est que l'OMB Mali permet ani anga sanu ka anga sorota bwa kono ka Mali armée ni anga défense ka organiser pour faire face à la situation. Je pense que Mali kango de jatemine, mais crise sou min do 600 puisque jamana kelen fana ka côté. Je pense que CDAO kanga jatemine à son niveau. Au conflit Union africaine, il faut déterminer à son niveau, dès qu'il boulot du Nyorama pour que le mécanisme d'hostilité, l'intervention, l'intervention, c'est la double Afrique qui domine. Donc, parce que nous, il crée une fauchée. Il m'a mis tout le monde là où c'est qu'il y a un coup d'état qui là. Donc, il faut France là présent pour qu'il y ait un signe qui soit là. Il crée une fauchée, il crée une fauchée. Il faut que vous ayez un pays là qui domine. Donc, je pense que l'intervention étrangère, il faut que vous ayez un pays pour qu'il interdit l'Afrique.
Au thé, Basi Abdoul, en bête, il y a un pays qui est un folo abu fomu ma abiba ola ambe soroka sekikana alibi anga foliba uye Foli be jenaba sek ye aka ni foli sena be famuma abiban farafina foli abe sena alibi anga foli be seniko fene Musa Alpha ani Mariam Gaba anga foli bawe amanyina nana Keita fene ko aleni Tom ne olufana anga fans club mo be sebenin ko anga foli bu be wala ambe siki katra ambe tafo kita amantre di ambalmake Ibrahim Kebama Keba klubana
Oui,
comme j'ai mukan to mancha tuguni dakuyen damado la fin ayen chamanke kumadona okote ko fin folika no ma frakali de gagle e ka jetemela munika ngake
ne ga jetemela France Afrique be ka onchiro mais si ça mali deu ne ganka donc a fo France Afrique en djugude donc ambe gan tege di nyogoma election na tawla ka nyemugo nyini nyemugo min de na kanu me nyemugo mina fanga kanu de nyemugo mina po jamana kanu ango mugo nyini ko sigi ankuna parce que niya yedi ga sigira 77% bi onana jamana jampa ka jamana churu jamana kanu kuntana fanga de nege bala donc dem senu nga fara nga ka tu mugo mugo sigira jamana sama ga bo dinga ko sino ide ga ga ne san ye mali churu ni nango sam sigira bo dinga ko
anga foli bi Ibrahim ambe sigi kana sisa amantre di ambalmom so Mariam Gabama Mariam Klobana
Awonyo
klubona. Mariam komi jemukan to manchatuguni ambe fuka kumalawandi ambalmake Abdul Nyang Mayanote ika jetemene la mune kanga ke ambe wati munu kono na sisa. Surtout somme mbese na sisa. Ebolo mune kanga ke.
Bon, anye bala, somme mbe na si. Tanke somme te, Afri kono yono pe, chama mbe inako mali, anga sira upe itila. Ni somme te, fencha mante nyeno, bo somme ikamate fencha mambiga ke. Bon, alors, on est en train de se mettre pour même dire qu'à Potouni, Afrique, surtout Mali, on est en train de responsable de la leader ou même de la Jamana Samaka Bonola. De M. Mouron Kalana, Mouron Kodé, il faut que Jamana Dion qu'on vote aussi de la Morode. Notez, et la France Afrique, et la pays Chaman Lége Afrique, qu'on en a, you know, président, nous sommes une décision de Botan Fédé Kana. Il faut que Oreka Dabla, en tant que responsabilité, ça a un réel quoi. an yɛrɛ be se olu ka pays développé cogo min na an yɛrɛ be se ka an ka pays développé o cogoya be la servo de b'u la servo de be an fɛnɛ na il faut ka an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn ka se ka kɛ kɔnɔ jɛ kelen ka se ka an ka jamanaw bɔ nɔ ye
o tɛ baasi ye mariam an ka foli bi ye an be boli an be taa bolibana dravela bolibana o ye mɔgɔ laban ye an b'an tɛgɛ di kajatu ma ka sɔrɔ ka segi kana abdul ma kajatu zan i kulobana kajatu i bɔra ka mɔgɔ caaman lamɛ sa e ka jateminɛ la mun de ka kan ka kɛ sisan maliyɛnw yɛrɛ ka kan ka mun de kɛ
bon ne ka jateminɛ la maliyɛn kɔni ka kan ka wuli k'u jɔ parsk en priorité pour le français français africain en sa bérété africain surtout malière de la tema mandala non donc là nous c'est à profiter ni sommet fait qu'à kuma kam lancer il est temps que mon tema nous ne fait qu'à kuma ou luka kuma voilà ça malé on fait qu'à bon non la tugo mina comme imbal mamso a pas tugo mina ou tema de ka mali kono afrique là faut que sommet casse de pour que luko ka kam anga jamana oyé tel que sera de là nous yoro la ben nous sont ni semaine à nous rentrer à te quoi au de nega kumai
o te basi amese kana abdul nyang masa abdul klobana abdul kom jemuka a koni a nwara e dakuria damadola ebe kakuma laba ya munde yananki yere blakata
nakuma laban ye min ye dɔrɔn ɲinɛ soma ye be ka kɛ walanda min kan ko partenariat paix ani emergency n'o ye faransi ni farafin jamanaw ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya ani ka basigi sabati ani ko ka sɔrɔ yiriwali ko ka o sigi sen kan ma i bena ye k'a fɔ soma ye bena domine ni fɛn min ye o ye paix ko kuma ye bon paix ka se ka sabati farafina kɔnɔna la parsk faransi miiri la terrorisme minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ n'ale ka arme ma na donc ale yɛrɛ ka paix menaselen don donc u nakun fanbaw ye donc terrorisme be ka juguya mais u nani bi cɛ terrorisme be ka juguya de nɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ bile mopti dɔrɔn tɛ bile bamako dɔrɔn tɛ segu dɔrɔn tɛ bile a kɛra mali yɛrɛ fanbɛɛ de sisan donc o de ye tugayew bolo pour que ka tu ka intérêt économique ka préserve an ka jamana kɔnɔ n'o ye émergence ye émergence ye sens unilatéral de don olu ka côté de don sinon farafina tɛna bɔ foyi numa a ko kɔnɔna la donc je pense que an ka parti politique ko in b'olu de bolo sinɔ u b'a la ko an ka kuma faransi fɛ an ka hakilinaw yiriw la a tɛ k'u t'a kalama o i be fɛn fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ fɛn min kalama mais u b'a kalama et puis u b'a dɔn fana an be dingɛ min kɔnɔ u b'a dɔn fana bɔda ye min ye mais an yɛrɛ ka parti politike minnu ni miliyɔn be di u ma san o san e y'a jumɛn ka dakuruɲɛ kelen manga mɛn ko nin baara sugu be ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ko a tɛ bɛn parsk u bɛ u sen fara ɲɔgɔn kan ka t'u yɛrɛ di faransi ma u bolo o de u ka ala ye donc fo parti politikew de ka mobilisation kɛ ka bila nin ko devant na pour que afrique be se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min donc société civile be sɔrɔ ka u ka action appuye pour que barika be se ka don a la cogo min
abdul an ka foli bi ye nin ye balimaw an bɔra ka abdul nyang de lamɛn sisan ni ale ye journal ɲɛta o directeur de publication do kunnafonidila do bamako an ka foli b'a ye ni ala sɔnna a ma nin ye ko daminɛnen de ye ni aw be se ka hakila ani aw ka fɛnw caaman an ka facebook a ne o ye voa banbara an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ wala sisan sa an b'a fɔ ɲɛna ko ni jamukan labɛnna aw balimamuso michel joseph fɛ an ka nɛgɛ karafejuru aw tumɛ renkos bolo n dira ma aw denkɛ n'aw balimakɛ modibo danbele farafinafoli a bɛ kɛ sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la 102 fm aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ ni tun aw balimakɛ modibo danbele kabini washington dc